Reykjavík annan september 1969 að Hrafnistu Björn Bendiksson segir frá. Já, Björn.
Já, það var svona þess að það er annar þeirra fór suðu til lækninga. En önnur var heima á skatum, kona, gift kona, fullnóti. En þessi systir hennar, hún fór suður í Reykjavík til lækninga. Svo einu sinni, einu nóttina þegar að hún var farin suður fyrir löngu og hinn vissi ekki neitt um hana, annan þá hún væri til lækninga. Þá dreymir hana að hún kemur til þessi systir hennar og segir við hana, nú líður mér vel. Það er ekki eftir að fóra, en á þessari nóttu dóum í Reykjavík. Þetta, og þessi kona sem sagði mér þetta, ég veit að það er sagt. Hún var ekki gjörn á að ljúfa svo. Já, já. Nú líður mér vel og þá var hann dáinn. Já, annars ég get ekki fyrir uppbónin, þú getur náttúrulega, mér er sama, þú spyrir mér um hvernig við
kvöldum.